Θεός μία πρόταση που είναι σταθμός εις την Ορθόδοξον θεολογία μας. Γράφει συγκεκριμένα ο Άγιος Μωυσής: Αβραάμ ειν ετών 99 και όφθη αυτό ο Θεός λέγον: Εγώ είμαι ο Θεός σου, ευαρέστη ενώπιόν μου και γίνου άμεμπτος. Αυτά του είπε. Αυτή η λέξη όφθη εις την πατερική νηπτική θεολογία ισοδυναμεί με μία προσωπική εμπειρία του Αγίου αυτού ανθρώπου του Θεού, του Άβραμ, ή σε λίγο Αβραάμ, αφού δεν θα είναι πατέρας λίγων παιδιών αλλά πολλών, όλων δηλαδή, όπως τον μετανομάζει ο άσαρκος Θεός Λόγος. Αυτό σημαίνει Αβραάμ, πατήρ πολλών πολλών παιδιών. Είναι η ρίζα και η απαρχή όλων μας. Και ισοδυναμεί με μίαν εμπειρία μοναδική και ανεπανάληπτον, αλλά εντελώς προσωπική, που εις την δογματική θεολογία γράφεται ότι έχει πλέον εμπειρία Θεού ο Πατριάρχης Αβραάμ, διότι όφθη αυτό ο Θεός σε ηλικία 99 μόλις ετών από το 175 που έζησε. Είναι, όπως ξέρουμε, η δεύτερη εμπειρία του. Στα 75 του χρόνια όφθη δια πρώτη φοράν ο άσαρκος Θεός Λόγος εκεί στην γενέτειρά του, και τώρα είναι η δεύτερη φορά που φανερώνεται εις αυτόν, και η τρίτη είναι εν είδη αγγέλων. Αυτά τα γνωρίζουμε από τα Ιερά Κείμενα και από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά προσωπικά μου κάνει πολύ εντύπωση, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και στην αγάπη σας, μόλον ότι είναι και αυτά γνωστά, ότι μετά τον Αδάμ έρχεται δεύτερος κατά σειράν ο Αβραάμ, ενδιάμεσα κανείς άλλος που να έχει τέτοια εμπειρία αυτού του μεγέθους και βαθμού, όπως είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση μέσα εις τον Παράδεισον, τον καρδιακόν Παράδεισον, του νοώστου τον Παράδεισον και τον γήινον, αν θέλετε. Διότι αυτή η θέα του ακτής του φωτός, του τρανού πλέον ακτής του φωτός, διότι σε κάθε φανέρωση ο Θεός αυξάνει τον άκτης των φωτισμών και την εμπειρία, και αποκτά κανείς μία θεογνωσία εμπειρική μεγαλύτερου μεγέθους και βαθμού, και γεύεται και βιώνεται και βιώνει και άλλα πράγματα, τα οποία φυσικά είναι αδύνατον να γραφούν σε βιβλία. Από τα 75, 24 χρόνια στη συνέχεια είναι η δευτέρα του εμπειρία. Επομένως του λέγει να γίνει άμεμπτος. Ήταν άμεμπτος να γίνει ακόμη περισσότερον, να ευαρεστεί ενώπιό του με το να μην κάνει καμία συγκατάθεση κανενός λογισμού, να είναι υπόπτερος αετός στην κυριολεξία μετέωρος μεταξύ γης και ουρανού, τελείως πρόσκαιρος και προσωρινός κατοικών ή κυρίως ενικών εις τα σκηνά, το οποίο και το έκανε. Το σπίτι του Πατριάρχου ή το μία σκηνή. Δεν έκτισε ποτέ κτίσμα. Οι άλλοι ναι, αυτός ποτέ. Διότι το σπίτι του ήταν εις τον ουρανό και κέρδισε όχι τον ουρανό αλλά όλον τον ουρανό. Όλοι εκεί εις τον κόλπο του Πατριάρχου Αβραάμ μεταβαίνομεν, όλοι μας. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Κληρονόμησε όλα τα στρέμματα, αν μπορώ κανείς έτσι τολμηρά και καταχρηστικός να εκφραστώ. Τι μεγάλη δόξα και τιμή για έναν άνθρωπο πριν από 4.000 χρόνια από εδώ. Φανταστείτε να έζει στην εποχή της Χάριτος. σε τι μέτρα θα βρισκότανε, τι εμπειρίες θα είχε. Πώς μπορεί ο άνθρωπος σε εκείνα τα χρόνια να έχει τέτοιες εμπειρίες ακτής του φωτισμού και να ευαρεστεί τόσο πολύ στον Θεό και να είναι άμεμπτος, δηλαδή ακατηγόρητος από την συνείδησή του, ακατηγόρητος κατά πάντα και από τα παραμικρά των αισθητηρίων πτέσματα και παραπτώματα και από τους συνανθρώπους του και να έχει αρετάς σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε ο νους του σαν μάτι της ψυχής να είναι δεικτικός τι αυτής Οράσιος και τον μεγαλύνει και τον μακαρίζει ο ίδιος ο Θεός μας. Αυτή λοιπόν η εμπειρία του ότι όφθη ο Θεός του Αβραάμ είναι σταθμός, διότι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι καρπός προσωπικής του προσευχής, μεγάλης ελεημοσύνης και μεγάλης νηστείας. Το ότι παραμένει τουλάχιστον 75 χρόνια εις τα σκηνάς όσο κατοικεί στα Άγια εκείνα χώματα φανερώνει ότι κανένα γήινο δεν τον ήλκησε ούτε τον βοήθησε να ασχοληθεί με αυτά τα πρόσχερα και τα μάτια, τόσο πολύ υψηπέτησε το ο νους του. Το ότι λοιπόν επιτυγχάνεται αυτή η πνευματική προσωπική εμπειρία ενακτή στο φωτί και σε εκείνα τα χρόνια τόσο πίσω, φανταστείτε, ήταν ο αγιότερος από όλους τους ανθρώπους του κόσμου της εποχής του. Τι επίστευαν όλοι οι λαοί της γης και τι έζη ο Πατριάρχης Αβραάμ, τι εμπειρίες είχε και σε ποιον να τα υπεί και ποιος ήταν δεκτικός να ακούσει τα τι αυτά και ποιος θα τον επίστευε. Χάρη αυτού όλη η οικογένειά του και οι απόγονοί του ευλογήθηκαν ευλογίαν αναφέρετον μέχρι σήμερα, ώστε ο ίδιος ο Χριστός μας να λέγει και να μνημονεύει τόσες φορές «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ», λόγου χάρη εις τον Θεόπτη Μωυσή, να μνημονεύει αυτά τα αγιότατα ονόματα. Όχι επειδή είναι Εβραίοι, δεν μας αποσχολούν με αυτήν την έννοια τα πράγματα, αλλά επειδή είναι άνθρωποι του Θεού. Διότι το έχουμε πει πολλές φορές, η Παλιά Διαθήκη δεν είναι ιστορία των Εβραίων, δεν είναι εβραϊκή ιστορία η Παλιά Διαθήκη, καθόλου μα καθόλου. Είναι ιστορία ανθρώπων του Θεού του αληθινού. Γράφει γεγονότα για τον αληθινό Θεό και αναφέρει ονόματα αγιότατα που έχουν προσωπική εμπειρία με τον Θεόν Λόγων. Ανεξάρτητα από πού έζησαν, γιατί και αυτοί ήταν δωλολάτρες. Έζησαν σε άλλα χρόνια, σε άλλα μέρη, όπως ήταν και ο Ιώβ, μακριά που ήτανε. Δεν ήταν μέσα από εκείνο το ευλογημένο μέρος. Και όμως με προσωπική εμπειρία έφτασαν σε αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα μέτρα. Το ότι λοιπόν η νοερά προσευχή χαρίζει από τους υψίστους καρπούς της την θέα του ακτής του φωτισμού και μάλιστα σε διαρκή θέα, αυτό το ομολογεί ακόμη μία φορά αυτή η εμπειρία που το αναφέρει η Παλιά Διαθήκη για τον Πατριάρχη Αβραάμ. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο προσωπικές του εμπειρίες του να φανερωθεί ο Θεός με τόσο υπερουράνιον Πανάγιο φως δύο φορές, στα 75 και στα 99, τον έκαναν δεκτικό να δει ακόμη μια φορά και να πιστέψει ότι ο Θεός φανερώθηκε εν είδη τριών αγγέλων ενώπιόν του και το επίστευσε από την εμπειρία του την προσωπική, διότι δεν τους έβλεπε όπως θα έβλεπαν τα μάτια άλλων ανθρώπων, αλλά έχοντας την εμπειρία, την προσωπική εμπειρία, αν θέλετε πιο λιτά την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, ως φράχτη και κατάλαβε ότι ο Φανής είναι ο Δημιουργός του. Τον αναφέρει και στο, και στο ενενικό και στον πληθυντικό «Κύριέ μου, Κύριή μου». Και αναφέρεται με αυτήν την έννοια ότι βλέπει μπροστά του τον Θεό. Ώστε λοιπόν αυτή η ελεημοσύνη του, το ότι ελέησε ο Πατριάρχης Αβραάμ όχι τόσο πολύ τους πτωχούς ανθρώπους γνωστούς και αγνώστους, αλλά ελέησε τόσο πολύ τον ειδικό του εαυτό, την ειδική του την ψυχή, το δικό του το σώμα, τα δικά του αισθητήρια, της ψυχής και του σώματος, αυτό και αν δεν είναι υψίστη ελεημοσύνη. Πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Τους άλλους είναι εύκολο. Τον εαυτό μας είναι δυσκολότατο, όχι όμως και αδύνατον, αλλά θέλει άφατη ταπείνωση, πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ αγάπη Χριστού, πάρα πολύ μετάνοια και πολύ πραγματικά γνησία ταπεινοφροσύνη. Δια τούτο τον επικαλούμε θα είστας προσευχάς μας. Δια τούτο και πιστεύουμε και ελπίζουμε και εμείς να έβρουμε έλεος και χάριν με ταυτόν κάπου σε ένα μέρος. Πώς λέγουν πολλοί απλοί άνθρωποι, σε μια άκρη γωνιά να μεταβώ του Πατριάρχου Αβραάμ. Ενθυμίστε εκείνη την παραβολή του Χριστού μας με τον πτωχόν, τον Λάζαρον και τον πλούσιον, τον κολασμένον, που δεν τον ονοματίζει ο Χριστός μας. Εκεί φαίνεται ο ελεήμων ανελεήμων, διότι του λέγει μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Δεν μπορεί να γίνει ελεημοσύνη στον άλλον κόσμο. Δεν αλλάζουν οι διαθέσεις των σεσωσμένων, μάλλον αυξάνουν. Είναι πιο φιλάνθρωποι, είναι πιο ελεήμονες, προσεύχονται περισσότερο. Τώρα που είναι και μακάριοι και σεσωσμένοι και δεν κινδυνεύουν μήτε να χάσουν μήτε να πέσουν, τώρα προσεύχονται περισσότερο. Αλλά πώς θα ενεργήσει η προσευχή δια τους μη σεσωσμένους? Ίσως με τις πληροφορίες και αποκαλύψεις που κάνει ο Χριστός μας μέσω αυτών των Αγίων ανθρώπων του Θεού ή και μέσω Αγίων Αγγέλων, να λαμβάνουν οι άνθρωποι πληροφορία να προσεύχονται για τους και κοιμημένους αλλά μη σεσωσμένους. Αυτό αν δεν είναι υψίστη ελεημοσύνη μέσω της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Προσφοράς στη μνημόνευση και του κομβοσκηνίου, αν θέλετε, που έχει τέτοια μεγάλη δύναμη να σώζει και να βγάζει ψυχάς από τον Άδη. Υπάρχουν πολλές εμπειρίες Αγίων Γερόντων, παλαιών και νέων, αγιοριτών και μέχρι πρόσφατα νομολογούν ότι είδαν και βίωσαν ψυχάς να μεταπηδούν εκ του Άδου εις την Βασιλεία των Ουρανών, επειδή ηγάπησε ο Χριστός αυτή την μεγάλη τους αγάπη και ελεημοσύνη, την αγιωτηλή, την τόσο ταπεινή κρυφή από όλους τους ανθρώπους και από τους ημοναστάστων, επειδή έτσι ηγάπησαν τόσο πολύ αυτούς τους μη σεσωσμένους όμως, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, ώστε να τολμούν να φτάνουν να λέγουν τα λόγια του Μωυσέως και του Μεγάλου Βαρσανοφίου ή μαζί στον Παράδεισο ή και δυο μαζί στην κόλαση. Δεν μπορεί να είμαστε χωριστά. Η αγάπη πρέπει να μας κρατήσει ενωμένους. Έγινε αυτό το λάθος, έγινε αυτή η παλαβομάρα, θα έλεγε κανείς, δεν τα κατάφερε, εισήλθε στον Άδη, τώρα πρέπει ο άλλος να βοηθήσει, πρέπει και οι άλλοι να βοηθήσουν. Εύκολο είναι, λόγια είναι, θεωρία είναι. Θέλει χρόνους και χρόνους προσευχή και ελεημοσύνη. Και ελεημοσύνη άλλου τύπου, άλλου τρόπου, άλλου είδους, που είναι άγνωστη στους ανθρώπους και στους πνευματικούς ανθρώπους άγνωστη, με κομποσχήνη και αγρυπνία και μνημονεύσεις. Αυτό το λέγω διότι βλέπουμε αυτόν τον Άγιον Γέροντα, τον πατέρα Σοφρόνιο τον Σαχάρα, που συνεχώς επαναλαμβάνει στις ακατάπαυστες βέβαια τότε προσευχές, ότι ήταν ακόμη στον κόσμο αυτόν, αλλά πώς διατυπώθηκαν αυτά και αποθανατίστηκαν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Αυτή η λέξη, όπως το ανέλησε κατά πλάτος, αγκαλιάζει όλους τους λαούς της γης, και ζώντας και κοιμημένους, και κυρίως τους μη σεσωσμένους και κοιμημένους. Αυτός ο δρυμής πόνος αυτού του ανθρώπου του Θεού, που παρομοιάζεται και με τον γέροντά του τον Άγιο Σιλουανό, μοιάζει λιγάκι με αυτήν την αγωνία και τον πόνο του Χριστού μας στη Γεστημανή. Να πονά, διότι μολονότι θα καταβληθεί όλος αυτός ο κόπος, ο Θεός γνωρίζει πόσο πονά για τον εαυτό του, αλλά στο τέλος δεν θα τα καταφέρει να σωθεί ο Ιούδας, θα κολλαστεί. Αυτός ο πόνος του Χριστού μας δι' αυτόν τον άνθρωπο εκ των 12 μαθητών ή τον δρυμύτατος. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει αυτόν τον πόνο του Χριστού μας και γι' αυτόν τον άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να τον σώσει και τελικά δεν θέλει ο ίδιος να μετανοήσει, και όποιος δεν θέλει να μετανοήσει ειλικρινά είναι αδύνατον και ο ίδιος ο ελεήμων Χριστός μας να τον ελεήσει. Λοιπόν, θα πρέπει να ελεήσουμε πρώτα την ειδική μας την ψυχή με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, της Παναγίας μας, των Αγίων μας, κυρίως του Αγγέλου Φύλακος. Αυτόν τον ξεχασμένο πολλές φορές, τόσον αγαπητό μας πρώτον φίλον και αγαπητό μας πρεσβύτα των αδελφών, αν θέλετε, να το μνημονεύουμε στο κομποσχοινάκι μας και στις λειτουργίες, όχι μόνο την ευχή να λέγουμε στο τέλος του μικρού αποδείπνου, αλλά και άλλα πράγματα να κάνουμε προσωπικά, του έχουμε ανάγκη, όπως και του μεγάλου αρχιστρατήγου Μιχαήλ, που κάποια στιγμή θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο όταν θα έρθει να λάβει την ψυχή μας. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε κάνει κάποια γνωριμία μεταξύ του, κάποια μυστική συμφωνία. Τι δηλαδή, αυτός να δέεται στο Χριστό μας, να έχουμε αγίους και ταπεινούς λογισμούς και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας να λέγουμε το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας όσο γίνεται περισσότερο, έχοντας και το ακατάκριτον από μέσα για όλους μας, γνωστούς και αγνώστους, έστω και αν δεν πολυφαίνεται αυτό με μικρά λαθάκια και πτέσματα που κάνουμε. Αλλά αυτή η συμφωνία, εάν θα γίνει, θα τον δούμε με ηλαρό όμα, διότι ξέρετε, η θέα των αγγέλων δίνει μόνο ειρήνη και χαρά, δεν έχουν αυτή τη θέα των φοβερήν που μερικοί νομίζουν και λέγουν σφαλερός και πεπλανημένος. Και να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να μας χαρίζει αυτόν τον πόθον, τον διακαή, και να το συντηρούμε της προσευχής μέχρι στο τέλος της ζωής μας. Αμήν.